Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова, започва Кой говори. Какво става, когато държавата се заиграе с хората в тежко финансово положение? На празни надежди или популистки ходове са опитите на властта да спаси хиляди българи, които могат да останат без дом заради необслужвани кредити. По данни на големите български банки, проблемните жилищни заеми, които не се обслужват системно, са станали 35 000, около една четвърт от всички. Очаква се по Коледа 18 000 семейства да останат без дом, защото не могат да си плащат ипотечния кредит. Трябва ли и ако да, как да се регулират отношенията между банки и кредитополучатели? Важна тема, започваме я след рекламите.
Нина Александрова от Дарик Радио. Темата.
Необслужваните ипотечни кредити изведнъж се оказаха много голям проблем. Не толкова като че ли за банките, колкото за цялото общество. Не знам дали може да се вярва на една статистика, но изнесена от колегите от вестник Труд, тяхно разследване и разработка на темата всъщност стартира този диалог. Диалог, който ние ще водим в студиото с представителя на потребителите Богомил Николов и с Десислав Данов, Български финансов форум. В този диалог има още няколко страни. Законодателя е най-важен. Като че ли представителя на властта на БСП бяха поканени и не дойдоха да участват в този разговор. И банките също са важни и те нямат възможност да участват в този разговор. Разговорът обаче е важен, така че ние нямаме време да го отлагаме. Не знам, добър ден и на двамата гости. Вие имате ли представа дали тази статистика наистина е вярна? Ще я повторя още веднъж. Проблемните, според данни на българските банки, това цитират колегите, проблемните жилищни заеми, които не се обслужват системно, са станали 35 000, около една четвърт от всички. Около Коледа се очаква 18 000 семейства да останат без дом, защото не могат да си плащат ипотечните кредити.
Извинявам се. Първо би трябвало тази информация да е вярна, след като е официално. Така се предполага доказване на противното. Аз определено имам някакви съмнения по отношение на статистиката, с която борят българските надзорни органи. Но да кажем, че е вярна. Тези 18 000 семейства, които ще останат по Коледа без жилища, всъщност за тях ужасът е започнал преди повече от години и нещо. Защото това, което факта на тяхното излизане от ипотекираните им жилища е последната финалния акорд на една много дълга и тъжна песен.
Вижте, вие имате ли интерес? Вие, да кажем, Български финансов форум. Имате ли интерес от това? От този проблем?
Дотолкова, доколкото постоянно се занимаваме с него, защото ни пишат...
Печелите ли от този проблем? От това, че хората ви търсят да ви защитават, да ги защитавате по някакъв начин?
Вижте, ние имаме като неправителствена организация доста ограничен ресурс Ние може да само да ги насочим, да им даваме някакви съвети, да ги ориентираме в ситуацията, в която се намират. Защото много от тях идват с доста объркани съдби като цяло и всъщност проблеми, ипотечните кредити са само част от техните проблеми, които са възникнали във връзка с правоотношенията им с банки.
Тоест не печелите от това, трагедията на хората, не печелите. Потребителите вие? Защото такива са обвиненията към вас, че вие имате интерес от тази тема. И...
Аз и преди съм казвал, че потребителите идват при нас твърде късно, едва след среща с съдия изпълнителя. Ние може да сме полезни в много случаи, в колкото по-ранен етап, толкова по-добре. Даже още преди човек да взима кредит, може да ползва наша услуга, с която ние да му дадем съвет какво да гледа, какво да не гледа, какви са му правата и т.н. В цял свят потребителските организации печелят или се издържат от членския внос на потребителите, срещу който те получават услуги. В България обаче огромна част от потребителите не смятат това за справедлива сделка и казват: не, вие сте сложени там, за да ни защитавате, аз няма да ставам член и няма да ви помагам.
Частна организация не е правителствена, това, така че трябва да се издържа от нещо. И вие имате ли отговор, господин Николов, на въпроса защо изведнъж необслужваните ипотечни кредити наистина се оказаха проблем за цялото българско общество, като че ли ескалира напрежението между кредитополучатели и банки след едно брутално убийство
за банков служител? За нас това е известно много отдавна. Лошото е, че е известно и за Европейската комисия, защото ние по техните проучвания и данни гледахме още 2010-2011. Те показваха още тогава, че с електроенергията има проблем и с ипотеките има проблем. Просто няма кой у нас да чете или ако чете, просто си затваря очите. Единствено, ние се оказваме изненадани и накрая чакаме, ако мога образно да кажа, да дигнем 40 градуса температура и сега мислим какви мокри чершафи, с какви мокри чершафи да се увиваме, а всъщност ние изобщо не поглеждаме заболяването, а само симптомите, и съответно заболяването иска лечение, не става с мокри чершафи.
Държавата трябва ли да се намеси да регулира тези отношения?
Със сигурност това е крайната мярка. По принцип, когато пазара работи добре и може да регулира отношенията, няма нужда от регулация, но в нашата ситуация знаем, ние сега наскоро...
Има нужда от законови промени.
Налага се, защото, между другото, такива се случиха в други държави. Румъния често е сочена за пример. Те имаха този проблем, просто много решително взеха мерки. По-нататък мога да ви кажа и по-детайлно. Взеха мерки, просто реагираха на време. Докато при нас се получи едно някакси изчакване и сега вече проблема става все по-остър и решението му съответно става по-трудно.
Ами аз ако мога да го допълня това изказване, като ви спрат тока, вие го разбирате веднага. С банките просто има едно забавяне във времето, което хората прецениха, че решиха всъщност, че няма, че остротата на проблема не е толкова голяма.
Добре, обаче с банките така звучи общо. Нека да видим за ипотечните кредити. Наистина, каква е ситуацията? В България имаше бум на ипотечни кредити,
да,
на раздаването.
Да.
Това колко години продължи? Много лесно и достъпно се случваше това и много хора се изкушиха, без да преценят, може би, възможностите си, без да имат перспектива за и прогноза за тази криза, която ще се случи.
Първото, което е за мен... Отговорността за сегашното положение е изцяло поделена между двете страни, кредитодател и кредитополучател. Но толкова доколкото, ако кредитополучателите не са могли да преценят собственото си финансово състояние адекватно, то кредитодателите въобще не го гледах. Имаше, ако си спомняте, реклами на банки, в които кредитният служител започва да вие да кряка, вряка, само и само за да не чуе какво е положение. Това беше реклама на една банка. Вървеше по телевизията. Само и само защото не се интересуваше, поне това беше посланието в рекламата, не се интересуваше от това...
Така беше, да, ще ти запушваше ушите.
Точно
да.
Така, точно така. Това означава, че банката не се интересувала от състоянието на своя кредитополучател. В един момент, когато нещата тръгнаха на зле, се оказа, че същия този кредитополучател трябва да понесе цялата отговорност за това, каквото се е случило. Което за мен е абсолютно неправилно.
Трябва да се подели, това е едно от предложенията. Ние така ще ги обсъждаме през медиите, тези предложения. Да се подели по-равно.
Току-що формулирахме първата линия на защита, така да го кажем, и подобни правила има приети в много държави, включително сега и в проекта за нова директива са заложени задължителни условия за оценка на кредитоспособността в още началото, преди сключването на сделката.
Да.
И това вече се вменява като отговорност на банката. Задължително тя да провери, да оцени кредитоспособността, защото вижте, човека първо той не е експерт, може и да не разбира, и след това знаете, че едно от най-слабите места на човека е изкушението.
Иска. А да не говорим за българския менталитет, жилището собственото издигнато в култ,
живей сега, плати после или мисли после, нали, това е много...
Или не мисли въобще, ако може.
Рисковано.
Менталитет.
И затова законодателствата прехвърлят отговорността в кредитодателя. Даже наскоро четох В САЩ след кризата вече има едно от условията при отпускането е вноската по кредита да не надвишава 40% от дохода на домакинството. Вижте колко ниско са свалили летвата, защото това е превенция. Защото утре, ако примерно единия от двамата остане без работа,
да може да
пак, пак дохода на домакинството ще бъде по-голям от, от вноските. И то няма да спре да... Да си обслужва кредита.
Нека да видим дали правилно го формулираме. Кредитополучателите и банките трябва да си делят поравно риска при ипотека. Така ли се казва? Това е от източници на вестник Труд, оттам наистина тръгна цялата тази тема.
Ами за мен е това едно много разумно решение. Сега основният проблем, който аз виждам в тази ситуация, това е, че доколкото от материали в печата знам, се готви закон за ипотечен кредит.
Да.
Обаче това нещо никъде не е излизало в публичното пространство. Тоест не може да бъде намерено. Какво излиза? Излиза, че нещо, което засяга страшно голям кръг лица, все още никой не се занимава с това да го направи публично, евентуално да протекат някакви обществени консултации върху потенциални
текстове. За сега само БСП и ДПС се срещат с шефовете на банки. Такава да, но, информацията това, значи, и след това ще бъде публична.
В интерес на истината, вероятно, трябва да мине публикацията на директивата най-напред в Official Journal на Европейския съюз, за да, защото няма смисъл в момента да се приема закон, който ще се изменя след една година.
Не става дума да се приема като закон, а по-скоро да се предложи, тъй като със сигурност този закон ще има, ще имплементира директивата, но от друга страна ще има някакви чисто български текстове.
Задължително.
Да, обикновено дявола в детайлите, обикновено тият български текстове, по българяването на общо казано, там възникват проблемите. Би било хубаво това нещо по някакъв начин да излезе, да бъде публикувано, да възникне някаква дискусия по въпроса. Да се съпостави с проекта на директива и съответно в крайна сметка се излезе с някакво разумно решение, защото рискуваме и сме изправени пред подобна ситуация, да се приеме законодателство, което в последствие да донесе още по-големи проблеми.
А законодателство на парче, да се прави нещо на парче, сме се убедили, че това е много лошо нещо, което
ние, по принцип,
ако
държавата
в момента се опита да спаси 18 000 семейства, пред които има такъв риск, за сметка на много други, които имат кредити в банки, няма да се получи добре.
Ами вижте, това е едно абсолютно изкуствено противопоставяне. Какво значи да ги спаси? В смисъл, тя няма как да ги спаси. Тя няма как да за сметка на бюджета да рефинансира техните ипотеки. В случай не виждам как може да има спасяване.
Това пък звучи абсурдно.
Да.
Наистина, извинявам се, ако звучи цинично, но е абсурдно.
Това, което аз мернах в един вестник, беше едно предложение, с което съм склонен да се съглася, но не знам въобще доколко е вярно, тъй като пак ви казвам, информацията не е официална.
Всички работим с тази информация, не е официална.
Да. Предложението беше за това, че след продажба на обезпечението, което е послужило за отпускане на кредита, остатък от дълга ще бъде по някакъв начин поет от банката. Тоест, повече тя няма да гони кредитополучателя за него.
Ще бъде поделен поравно. Аз така видях това,
това
предложение.
Това е вероятно, пак. Това е, защото просто на друго място видях, че това е детайла. Значи продават ви в апартамента, който сте ипотекирали. С него банката погасява задължението доколкото е възможно, като си прича, цените паднаха. И остатъка по някакъв начин тя го преглъща. Вероятно го отписва счетоводно и го спира
сега.
Да ви...
Добър, аз сега ще се опитам само да задам един въпрос. Ще се опитам така, понеже нямаме представител на банките, да кажа, до сега банките не го ли правят това нещо? Не защитават ли по някакъв начин кредитополучателите си? Когато отидеш и кажеш, не мога да се справя, дайте да ми измислим нещо с вноските, не се ли случва това?
Не може да ги сложим под общ знаменател. Значи има банки и банки, договори и договори. Те са доста различни. Сега при една част от договорите имаме двойно обезпечаване. Веднъж с ипотека и втори път с запис на заповед. Това е, нали, лошия вариант, който води до тези 18 000. Има обаче и някои банки и някои видове договори, при които кредита е обезпечен единствено с ипотека. При тях спирането на плащането означава горе-долу край. Оттам насетне банката си усвоява ипотеката, погасява и отношенията приключват. Тоест, ако вървим към регулация на тези отношения, тя трябва най-напред отново да се върне в началото, в причината, а не в симптома, в 40-те градуса температура и просто да забрани двойното обезпечаване. Другия вариант е през един закон за физическите лица, както знаете, многократно е било обсъждано, в този закон да се въведе една процедура, при която първо да се направи опит да не се разваля сделката, а да се преструктурира и по някакъв начин предоговори. И това, Това се прави в другите държави обикновено чрез встъпването на посредник, на консултант, който в случая изготвя нов погасителен план, нова стратегия на човека, който все пак не е финансов експерт. И едва когато вече, нали, това не е възможно, тогава се минава към прекратяване на договора, усвояване на ипотеката, но все пак и на цена за потребителя, а тя е ограничаване на достъпа до финансиране за определен период от време. В повечето държави е така. Защото нека да сме коректни и да кажем, че все пак вероятно ще има хора, които може и да се опитат да спекулират в тази ситуация.
Да, така, че със сигурност може и да се получи така. Трябва да има много наистина сериозен контрол и всеки случай ми се струва, че трябва да е индивидуален. Когато говорим за първо жилище, отнемане, наистина това е приоритетно. Но ако говорим за жилище в второ, трето и така нагоре, наистина ми се струва, че не е честно.
Ами вижте, нещата много лесно могат да бъдат ограничени. Просто в обхвата на закона трябва да се вкарат само физическите лица. Тъй като в този случай 99% най-вероятно ще бъдат с жилището, в което живеят. Но тук няма да става дума за юридически лица, които съответно са накупили някои имота, за да ги отдадат под найем или да ги експлоатират по друг начин. Така че има начини за филтриране на този проблем, но пак ви казвам, ние говорим за нещо като онази индийската приказка за слепците и слона. Всеки е виждал, чул някакво парче, видял нещо, е доусетил, но нищо конкретно. Ние не можем да си съставим цялата картина.
Не можем
картина.
Да го свържем, не можем да го систематизираме, но вие пък сте хората, които знаят.
Причините е, че няма обща маса, на която да сядат заинтересованите страни и да обсъждат. Значи, ако единия не вижда, другия не чува, ако седнат на една маса, биха могли наистина да сгубят парчето.
Не, за мен е много, извинете, че ви прекъсвам. Много притеснително е това, че всичките консултации, които до момента се водят само с едната от страните. Това, че тези хора, които изготвят проекто закона, доколкото разбирам, те комуникират само с банковия сектор.
И това е традиция, това не е от миналата седмица.
А в крайна сметка, от една страна са банките, от друга страна са потребителите на банкови услуги. Никой по никакъв начин, доколкото на мен ми е известно, не е общувал с тези потребители.
Никой от така наречения неправителствен сектор.
Аз дори сектор. Бих препоръчал и още едно ниво на консултация. Какво пречи утре, да кажем, министерството, което това му е в ресора, или БНБ, или
БНБ,
да се организира комуникация с държавите, които са от нашата черга, като например Румъния и Латвия. Латвия имаше много тежка ипотечна криза.
Да, но и с Испания трябва да дадем пример.
Защо
Испания?
Да не? Онзи ден, в понеделник, имахме кръгла маса за топофикация по скайп. На екрана направихме връзка с полските колеги, обясниха ни, казаха ни идеи, всички бяха много доволни. Какво пречи подобен тип комуникация да осъществяваме с другите държави, за да все пак да видим кои са най-разумните решения?
Завършваме новините на Дарик Радио сега в 10:30. Да или не, трябва ли държавата наистина да се намеси и да регулира по някакъв начин отношенията банка-държава?
Моето мнение е, че тя трябва да си върне функцията на регулатор, защото доскоро тя просто не изпълняваше никакви функции.
Отговорът е да, Богомил Николов.
Да, аз пак казвам, връщаме се, идентифицираме причините и оттам насетне почваме с мерките. А явленията най-накрая вече ще дойде логичния извод как да третираме
как
явленията.
Как обаче да стане и дали си говорят страните помежду си, тези, които пишат законите, и другите, които ще изпълняват законите. Ще продължим този разговор след новините на Дарик Радио в 10:30. Очаквам ви и вас. 984-983. Лошите ипотечни кредити. 18 000 души могат да останат без дом до края на годината.
Дарик.
Продължаваме разговора с Богомил Николов от Активни потребители и с Десислав Данов от Български финансов форум. Говорим си за необслужваните, лошите ипотечни кредити и дали има такава статистика наистина, че те се увеличават и колко хора могат да останат без дом. Когато казвам без дом, говорим за първо жилище и как държавата трябва да се намеси, да регулира отношенията между кредитополучател и между банки. Закон за ипотечните кредити. Такова чудо до сега в България няма, нали? Трябва ли да има такъв закон?
Няма спор, че трябва да има. Най-малкото, защото вече е на финалната права и приемането на евродиректива, така че дори и да не искаме, пак ще има. Въпросът е, че у нас всичко правим последни.
Защо наистина не мога да разбера при толкова много ипотечни кредити в България, защо ние чак сега откриваме топлата вода, че трябва да има закон?
Ами нали знаете, че риба се лови най-добре път на вода. Като няма регулация, всеки прави каквото иска. Респективно, като има регулация, поне има какво да се опитваш да заобиколиш, докато като няма регулация, просто сам я правиш, правиш каквото искаш.
Тоест казвате ни на нас потребителите, че ще има съвсем скоро, кога до края на годината евродиректива за ипотечните кредити, с която България ще трябва да се съобразява.
Надявам се и по-рано, още мисля, до края на този месец да бъде вече окончателно публикуван текста.
Да, и след това има 2 години за транспониране в националното
законодателство. Тоест България...
За транспониране какво?
Прехвърляне в...
Да. Така е термина, но да. Ние може да я въведем, деца казва, след 2 месеца, може да я въведем и след 24 месеца.
А може след 24 месеца да въведем нещо, с което да си докараме наказателни процедури.
Тоест да не разчитаме на тази евродиректива, че може да заработи в някакви по-разумни срокове. Възможно е, но не е на всяка цена. Това да се случи, тогава как? Дайте да обсъждаме сега конкретно според вас какво трябва да се направи.
Ами, ние отдавна сме формулирали няколко предложения. Айде да почнем от референтния лихвен процент. Знаем, че това е проблем, който...
Не, да започнем с нещо, в което има и малко повече емоция. Излиза представител на БСП и казва, нечовешко е в 21 век да се оставят хора на улицата. Ние няма да допуснем европейски граждани да останат без дом.
Ами, вижте това...
Ние ще се намесим.
Няма нищо лошо. Подобна позиция, честно казвам, заслужава адмирация и зависи какво включва тази позиция.
Но въпрос е, аз защо казвам, че трябва да гледаме първо причините? Защото сега, да кажем, може да се намери решение за 18 000 души. Но тези правила, които в момента съществуват, гарантират, че до година ще има нови 18 000.
Да.
И така не може до безкрай да се борим с симптомите и вечно да сме болни. Не, няма да стане.
И освен това има нещо друго. Ако евентуалното облегчаване на положението на кредитополучателите предполагат да си запазят жилището, но да останат длъжници до живот, примерно, мисля, че това не е най-добрият
вариант. Разбира се, че е така.
Защото един кредит, който ви го предложат да го разсрочите 50 години, ви просто няма да живеете до края. Ако това е предложение, честно казвам, не го адмирирам.
Другия вариант е по някакъв начин тежестта, свързана с запазването на тези жилища, да се поеме от коректните длъжници, което не е решение.
Да,
или пък другия случай от данъкоплатците, което също не е решение.
Не, аз честно казвам, имам някакви поне за това, което чух, че след продажба на обезпечението, остатъка от кредита по някакъв начин ще се погасява автоматично от банките. Мисля, че това е предложение, което обслужва основно банките. Всъщност положителният ефект за потребителите е нещо като страничен ефект на цялата работа. Защото представете си следната ситуация. Вие имате апартамент, той струва 100 единици, когато сте взели кредит. В момента той струва 60 единици, банката го продава и остават едни 40 единици, които тя няма как да събере чисто физически-технически. Тъй като старата поговорка българска, на босе цървурите няма как да вземеш.
Какво се случи в Испания? Много българи живеят в Испания и във форумите има страшно много примери за това, което се случи в Испания. Също бум на ипотечните кредити, много хора, испанци и всякакви с кредити, и когато стана голямата криза в Испания, хората останаха без работа. Как испанската държава реши проблема? 7-годишна давност има в Испания за апартаментите. Така беше регулиран и решен този проблем.
Ами, не знам точно какво влиза в тази 7-годишна давност. Смисъл, не съм запознат с испанския модел въобще.
Просто испанската икономическа криза беше много по-дълбока, много по-тежка. И дори и в едни нормални банкови практики и правила не даваха гаранция срещу това, което се случи с много хора, докато при нас кризата не е толкова дълбока, но резерва е в практиките, в коректното банкиране, в оценка на кредитоспособността. Всички от тези пунктове, по които ние сме далеч от испанския модел. Така че, значи, в Испания държавата се намеси по-силно, просто защото ефектите бяха много остри. И в крайна сметка хората нямат вина за това, че изведнъж икономиката се е срутила и масово са останали без работа.
Не, аз само да допълня, че и в България се наблюдава горе-долу същото. В смисъл тук стандартния пример, семейство тегли заем, в един момент един остава без работа, на другия му намаляват заплатата. Горе-долу е също.
Шмар, да. Това ли е стандартната? При вас идват много хора. Кажете, господин Данов, най-често какъв е типичният случай на едно българско семейство, което изтеглило ипотечен кредит? Защо се стига до там, че не може да си погасява вноската?
Ами вижте, комбинация от фактори. Това, което поне са идвали при нас като случаи, три неща основно им въздействат. Първо, банката им е повишила лихвата в различни вариации. Второ, загубили работа. Тук вече
Единия или двамата,
като тук съответно голямо значение има в кой сектор на икономиката са работили преди кризата. Ако мъжът е бил основно в строителството, в момента строителство има само по инфраструктурни проекти. Третите са хора, които са вече, нали, по-специфични случаи, при които кредит е теглен за лечение.
Съответно, как за лечение?
Ами има много такива случаи, ипотекирате си жилището, защото трябва да направите да финансирате скъпо или свое лечение,
или на близък.
Да.
Ужас.
И тези случаи са наистина трагични, защото в повечето случаи хората поради радостите около банките нито са се излекували, нито нищо, но в крайна сметка остават и на улицата. За тези случаи вече въобще не мога да ви кажа как би могло да се подходи.
И какво се случва? Стига се до това,
и
не можеш.
Третия случай, който сещам, са длъжниците за парно, където все повече имаме случаи, в които съдия изпълнител прави възбрана върху жилището, което на следваща стъпка може да доведе и до отнемане. Нали, в първи момент възбраната означава, че само
случва
не може
ли се
до
сега?
Продава.
Случва се.
Ма, разбира се, има много такива случаи. Това са. Но там казусът е по-различен. И
Ефектът е същия.
Заради парното да ти вземат жилището, за сега бях чувал само за запор върху заплатите заради парното, което се случва.
Заплатите, но някои съди изпълнители поставят и възбрана върху жилище. Разбира се, това е в казус обаче, когато не е единствено жилище. И когато е единствено, той няма право.
Да, и продължаваме до там. Стига се до това, не можеш да плащаш вноските. Как реагират банките от тук нататък?
Ами от стандартната реакция, с която аз съм запознат, възможно да има и някаква друга, но тази основната, започват да ви предлагат различни форми на предоговаряне. Сега проблем в това предоговаряне е, че то може частично да ви облегчи участта, дотолкова доколкото при някои от тях се намаляват вноските за сметка на удължаване на срока на кредит. При други се правят някакви други счетоводни гимнастики. Например, погасявате известен период от време само лихвени плащания правите, а главницата съответно остава непипната. Това е някакво палиативно решение, което в кратък срок може би върши работа, но то предполага възстановяване на икономиката и растеж. Обаче дали ще бъдем изправени пред възстановяване на икономиката и растеж, никой не знае. Ако вие се отложите тази година кредита и плащате само лихви, какво ви гарантира, че другата година ще имате възможност да почнете да погасявате главницата? Респективно, ако го разсрочите, максималният срок за разсрочване, мисля, че е около 35 години. Съответно, възрастта на кредитополучателя може да го скъси. Т.е. вие, ако сте на 45 години, няма как да удължите срока още 30.
Тоест, няма изгодно предложение, което банките предлагат?
Повечето случаи няма. Просто това са някакви временно облегчаване на участта на кредитополучателя, което в дългосрочен план обаче има негативен ефект.
Предоговарянето не може да намери нова работа на човека. Това е
първо
проблем.
И второто, което е, че доходите му, тъй като са намалели в резултат на влошената икономическа конъюнктура, да, реално не му върши кой знае каква работа. Той ще продължава да изплаща нещо, което не намалява обема на задълженията му.
Кога се стига до изваждане на хората от жилището? Има ли някакви такива фактори, а като той има семейство, деца, не можем да ги оставим на улицата, трябва да измислим нещо, въпреки цялото предоговаряне, което сме предложили?
Вижте, тъй като има случаи, в които просто няма какво повече се направи, тъй като хората нямат доходи. За съжаление, банките нямат как да реагират. В смисъл, аз се опитам да разсъждавам и от тяхна страна. Когато нещата са стигнали до някакъв тупик и просто няма какво друго да се направите, тръгват към реализация на ипотеката. И тази реализация на ипотеката стандартно продължава около година. В рамките на тази година кредитополучателя може да живее в жилището, наобщо казвам. В смисъл, това е просто един буферен период. В края на краищата обаче бива изваден. Проблем е друг. Проблем е, че пазара на недвижимите имоти се срина и едно жилище, което вие сте изтеглили голям кредит за да го купите, в момента може да се продаде на доста по-ниска цена. И тази разлика, която остава, за съжаление, остава на ваше име. В смисъл, вие трябва да продължите поне по закон да я плащате, като отговаряте за нея. Това е неприятната ситуация.
Ако... Много слушатели звънят, господин Николов, 984-983 за лошите кредити, за ипотечните и как да се регулират тези отношения между банка и кредитополучатели, 984-983. Как?
Аз пак искам да се върна към причините. Казах ви, значи, след като банката едностранно може да променя лихвата по методология, измислена, определена от нея, това вече е генератор на бъдещи
проблем.
Статистики.
Това със сигурност, да.
Да, второто нещо е огромните такси за предсрочно погасяване. Това ограничава конкуренцията, не дава възможност човек да рефинансира кредита си от друга банка и просто да се премести, ако не е доволен от обслужването или са му вдигнали лихвата. Ето и две мерки, които са отдавна формулирани и се знаят. Между другото, по първата забелязах, че е влезла в програмата на правителството, така че се надявам да бъде изпълнена за едностранното определяне на лихвата.
А втората пък има в директивата, смисъл проектодиректива, да.
Я има в проектодирективата, себе още не знаем окончателния вариант, да. Дали ще бъде работещ модел, но това са стъпки, които трябва да са почни, за да няма, както казах, до година нови 18 000.
А за тези 18 000, ние така ги наричаме някаква статистика, но това са човешки съдби. 18 000 човешки съдби не са само те, още хиляди хора с кредити, с ипотечни кредити, които всеки ден се борят, да кажем, да си го плащат.
Хиляди
и не се
хора,
знае,
които могат да бъдат изтеглени единствено от икономиката. Значи ние трябва да си оправим бизнес климата в държавата, да тръгва икономиката, защото не може до безкрай да се повтаря тази мантра, че има световна икономическа криза и тя е виновна за всичко. Що в Турция няма световна икономическа криза или в Естония? Да. Държави, които имат огромен икономически растеж в световната икономическа
криза.
Нека
да чуем слушателите. Телефонът е 984-983. Ползвайте слушалки в студиото. Здравейте, вие сте в ефир.
Здравейте.
Слушам ви, какво ви провокира да се обадите?
Провокираме това, че според мен в момента в държавата се случва поредния популизъм от страна на управляващи. Значи всичките тези думи, нали, че не може 21 век да се живее в ситуация, в която утре може да станеш на улицата, от тези хора, които са управлявали само преди 5 години някъде, изречени сега е малко грубо, според мене. Това е първото. И второто нещо, извинете, 18 000 човек домакинства, колко процент са домакинства в България?
Колко според вас, който може да смята по-бързо, нека да сметнем? 1%. Има флирт за играване на властта според вас с тези,
да,
които наистина се нуждаят. Популистко решение, казахте ви.
Абсолютно. Другото, което искам да кажа е колко човека се влияят от рекламите всеки ден по телевизията и защо няма закон за рекламите тогава. След като една верига може да рекламира всеки ден какви ли не е неща и 50% от рекламите да са подвеждащи и измамни, значи те не са проблем, а рекламите на банките са проблем. А съзнанието и мисълта на хората, аз как да се чувствам, аз живея под наем, защото преди 10 години съм решил, че ме е страх да изтегля кредит и в момента...
Аз много добре ви разбирам. Наистина
как
това
да
е казус.
Като глупавия човек, който не съм изтеглял кредит и в момента държавата ще ме защити, защото аз съм изтеглял кредит, който не мога да плащам и утре държавата ще каже ми, той момче има на къща, само дайте, няма да му извивам и няма да плащам.
Видяхте ли какво се случи? Наистина хората се противопоставят. Този човек, който си е направил сметка, че не може да се справи и не е рискувал да го направи, в момента казва, аз живея под наем.
Да, и това е така.
Така
и
е.
Също искам
и, е
да,
казус.
И също искам да взема отношение и по бележката за рекламите. Значи, преди 3 години, когато се прие директивата, когато се въведе в нашия закон директивата за потребителските кредити, много малко хора разбраха, че там има едно изискване за поднасяне на информацията относно офертата, един вид, за продукта в така наречения стандартен европейски формуляр. Това е една табличка, която ви дава пълната информация по основните параметри на кредита. И знаете ли какво се получи? Ние направихме още...
Много слуша, по-бързичко,
да,
че слушатели звънят.
Направихме едно поручване с таен клиент и се оказа, че половината банки са коректни, предоставят ви тази информация, за да може да сравните офертите. Обективно. Обаче, горе-долу половината банки казваха, ние ще ви дадем този формуляр, когато подписвате договор. Е, той, за какво ми е тогава?
Да.
И сме алармирали тук рекламите за бързи пари, такива, нали, много внимателно да се слушат. Добре, вие сте в ефир сега, здравейте. Здравейте, в ефир сте, господине.
Добър ден.
Добър ден.
Провокираме презумпцията на вашите събеседници, че банките, виждате ли, не могат да загубят. В България най-лесно е да управляваш банка. Просто всички закони са направени така, че банката само може да реализира печалба, а не загуба. След като банката слага лихва, която е по-висока от депозита, от разликата в лихвата тя реализира печалба. Нормално е да поеми и риска, защото имотния балон го надуха точно банките, а не хората. При положение, че за едно жилище, което реално струва 100 000 евро, ти отпускат 250 000 евро, нормално е да се появи имотен балон, който рано или късно, знаеме, се спуква.
Разбрах ви и благодаря, че се обадихте. Последен слушател, вие сте в ефир сега. Здравейте.
Добър ден.
В ефир сте, господине.
Здравейте. Значи, категорично не съм съгласен с първия слушател. Разбира се, че взимането на кредит е въпрос на избор. Но развитието на всяко общество, на всяка икономика се крепи до голяма степен и на кредитирането, включително и на банките. Така че банките в България да не се правят на цвета вода не напита, да не трупат печалби огромни, съотнесени към стандарта в България, а просто да си намалят лихвените проценти, да намалят печалбите, за да могат да дадат възможност на такива като мен, да речем, които са теглили кредит, ипотечен кредит, да си го изплащат на време. Но аз искам само да вмъкна два момента много бързо. За какво става въпрос? След като ние със съпругата ми в продължение на 8-9 години не сме закъснели с една секунда на заплащането на вноската, за ипотечната вноска, на 9-та година, понеже кредитът е на името на съпругата ми, ни канят в банката, забележете с какъв въпрос. Може ли по-бързо, понеже сте редовни платци, по-бързо да си изплатите кредита? С по-големи вноски за по-кратко време. След което ние си станахме възмутени и казахме, че от тук нататък няма да бъдем коректни платци. И сега всеки Божи месец ние закъсняваме нарочно с няколко дни след платежа. И си плащаме за това 5% наказателна лихва. Още по-странното, което е, че ние имаме в тази банка и разплащателна сметка за битови сметки, която редовно захранваме. И след като закъснеем обаче за няколко дни за ипотеката, на нас се блокира и тази сметка и на няколко пъти вече закъсняваме към заплащането към битови, към ВИК и другите.
Съжалявам да го чуя, наистина. Наистина е.
Значи, след като аз дигнах скандал в банката, защото така след като ние си плащаме, макар и 2-3 закъснения нарочно, плащаме си наказателната лихва, едното няма нищо общо, другото е ипотеката с разплащателната сметка. На нас ти се отговори простичко. Такава е системата. Ето за това говорим. За системата, че тя е
бъркана. Рестарт на системата. Трябва да направим рестарт на системата. Благодаря ви, че се обадихте. Ние трябва и да завършваме вече. Вие казахте, да, трябва да се регулират тези отношения и с Европейска директива, и с български закон за ипотечните кредити. Обаче за игравката наистина с политиците, с тези хора, които се нуждаят, може да стане наистина опасна. Очакваме представители на властта и представители на банките да седнат с вас на една маса и да обсъдите тези правила. Така завършва предаването, първата част на предаването днес. След малко ще говорим за езика на омразата.
Дарик.